Paliesas mūža. 17. Gadsimtā Paliesas mūžas nams bija divdaļīga ēka no koka. Kūtīs bija pa pārim govju, aitu, kazu un neviena zirga. Šādu nabadzīgu mūžu 1736. Gadā iegādājās Livonijas valdības ierēdnis Kazimiers Jons Kublicks. Jaunais saimnieks būvniecību sāka no staļļa. Muižnieks nolēma, ka vismaz uz laiku nāksies šeit apmesties. Vēlāk darbinieki no akmeņiem uzmūrēja vēl trīs saimniecības ēkas. Tikai tad saimnieki uzcēla neizsmalcinātu dzīvojamo māju no ķieģeļiem. Kublicki, kas bija nodomājuši saimniecību dabūt uz kājām, izveidoja lielu lopkopības saimniecību, sarūpēja modernu tehniku, sāka paplašināt tirdzniecību, miela gēniem sagādāja pilsētiņas tiesības, ierīkoja lielu krogu, tam iepretī nobruģēja tirgus laukumu. Kad tirdzniecība jau ritēja pilnā sparā, sāka mūra baznīcas būvniecību. Visus saimniecības darbus muižā veica dzimtcilvēki. Par to viņi saņēma pusvalaku zemes, varēja braukt uz kunga mežu pēc malkas vai uz ganībām pēc siena. Dzimtcilvēki, kas labi satika ar muižniekiem, pat pēc dzimtbūšanas atcelšanas darbu nepameta. Ieradušies kazaki pat ar pātagām mēģināja viņus padzīt. Pārmaiņām slikti pielāgojās arī paši saimnieki. Tajā laikā muižu pārvaldīja Kazimiera Kublicka mazbērni. Saimniecība sāka iznīkt. Tika izlemts muižu pārdot. Tā kādu laiku gāja no rokas rokā. Pirms otrā pasaules kara tā izrādījās Baltkrievijas teritorijā un tika nacionalizēta. Muižas īpašums tika izlaupīts. Tagad privatizētā muiža ir restaurēta. Šeit ir ierīkots restorāns, viesnīca, notiek pasākumi.